Začína sa Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Želám príjemný, pekný zbytok večera dneskajšieho dňa. Od mikrofónu vás pozdravuje Pavel Baričák. To už sú asi 3 týždne, čo sme sa nepočuli, takže v prvom rade prajem s novým rokom pekné, dobré časy. Čo nás stretne túto hodinku? Takže dve polovičky, ako už bežne od septembra. Prvá polovička, som si vybral takú tému, že vnútorné napätie v človeku, vplyvom stresu a povinnosti a vplyvom toho, čo dovolí sám, to znamená s zlým kaučovaním a manažovaním. Takže budem rozoberať tému, ako sa človek má naučiť nejak upratať si ten deň, aby nebol pod tlakom, aby jeho vzťahy, či už partnerské alebo blízke, nezačali trpeť a to, že on si nevie upratať ten svoj život, ten svoj týždeň a vytvoriť nejaký systém, nejaký plán, aby nemalo následov na jeho rodinu. Takže toto bude téma číslo 1. Druhá téma bude čítaná kapitola z Šlabikára šťastia 4. hnedého Strachy, sťahy, sloboda. Kapitola bude minikurs numerológie, lebo je to taká potrebná kapitola, aby som potom mohol rozoberať ďalšie tie druhy strachov podľa životných čísel človeka. Možno ste už boli v takom stave, alebo nachádza sa blízko váš človek, dokonca možno blízky, ktorý vás dostáva do vývrtky, pretože vďaka tomu, že on nestíha, že on je v strese, on je v napätí, potom je nervózny a potom nevie kam z konope, tak to má dopad aj na váš život. Možno to je váš manžel, alebo vaša manželka, alebo vaše deti a potom, keď je takýto rušivý element v rodine, alebo v nejakej skupine, alebo v nejakom spoločenstve, tak okamžite sa to roznáša a tá nálada môže byť nenarušená. Takže ten človek si to postupne začne uvedomovať, že ako si to má zle upratané ten deň, že toho času má nejak málo a väčšinou za to skutočne môže ten človek. Možno tak pospomínam pár bodov, ktoré by mohli pomôcť, ale myslím si, že tušíte, o čom budem rozprávať, že najdôležitejšie je mať ten poriadok v prioritách, že človek sa väčšinou zaoberá drobnosťami, maličkosťami a vraví si, že najprv odpracuje tie malé veci a potom sa pustí do veľkých a potom zistí, že tie malé veci mu zobrali toľko času, že k tým veľkým sa nevie dostať a možno je taký zlozvyk, že sa vlastne vyhýba tým veľkým veciam, že sa mu do toho nechce, že má tam z niečoho obavy, že potom sa to už stáva také, že nechcem mu zavolať a mám z toho strach, alebo nejdem na to stretnutie, alebo odložím to obchodné rokovanie, avšak sa to nejak vyvrbí a potom sa to tam len odkladá, až to potom je z toho ešte viacej roboty a človek sa ešte viacej zavalí. S tou prácou totiž veľa ľudí preháňa a keď už som naznačil nejaký ten náznak zlozvyku, tak skutočne to môže byť, že človek môže začať byť závislý na niečom a tá závislosť mu začne brať veľmi veľa času. To znamená, keď človek to preháňa s prácou, alkoholom, alebo s gamblovaním, alebo s drogami, tak jednoznačne to pomaličky má vplyv aj na tie drogy, alkohol, určite na tú osobnosť človeka. Hej, že začne zameškávať do práce alebo nevstane a má to dopad na zodpovednosť človeka. Tým pádom sa takisto začne ten čas začne chýbať. Pri tom workoholizme je akože dobre, nech tie peniaze človeku slúžia, ale nie človek peniazom. Takže aj keď ten workoholik to väčšinou pre tie peniaze nerobí. Pri tom uprataní tej práce je dobre, keď človek možno sa sústredí a povie si, že toto je môjim cieľom na najbližší mesiac, tieto 3 veci, a miesto toho, aby plánoval 6 vecí. Takže lepšie sústrediť sa na 3 veci a tie 2 dať preč. Keď dokončovať, tak teraz zvyknú tí facebookoví a instagramoví manažéri a iných sociálnych sietí a radiť, že miesto 5 vecí 3 a tie ušetrené 2 veci, to, čo sa ušetrí čas, venovať radšej tomu marketingu a všetkým tým veciam, nech sa ten kolobeh uzavre. Lebo človek môže byť nadaný, môže byť výborný tvorca, ale keď nemá niekoho za sebou, kto to vie predať, kto vie tomu spraviť meno, tak potom môže nastať taká frustrácia, že k čomu to vlastne robím, keď sa mi nevracia uznanie alebo peniaze alebo niečo z toho, čo očakáva. Takže nie je veľa vecí, ale dôkladne radšej menej. Možno, že nie nové veci, ale novým spôsobom. To znamená, že radšej menej a poriadne. To sú také pravidlá, že ten človek to môže zistiť. A aj sám, že robí to stále opakovanie a nejak nevidíte tú zmenu, že stále to končí neúspechom a on sa za to trestá a potom sa mu môžu kúpiť iné veci. Rovnako tak platí naučiť sa hovoriť nie. Ľudia, ktorí stále hovoria áno, 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 tak tí ľudia im prestávajú dôverovať, tieto okolie, považujú ich za falošných. Hej. Alebo naopak, začnú ich zneužívať, začnú s nimi manipulovať, že môžem mu vlastne hocičo povedať a on sa obetuje, on to za mňa spraví a ja tým pádom môžem rozkvítať vo mne tá lenivosť. Potom sú to ešte vplyvy, napríklad, že napísať si, že koľko vlastne čomu venujem činnosť počas dňa. Takže človek môže prísť na to, že strašne veľa pozerá televízor a že nič mu to nedáva, že má tam nejakú povinnosť nejakú spraviť nejakú úlohu do školy alebo nejakú prácu dokončiť alebo niečo niekomu slúbil, ale nechce sa mu do toho a zapozerá sa a potom zadrieme a potom kývne rukou a zase to skončí nezodpovednosťou. Alebo ďalšie veci v tejto dobe, to som tu už veľakrát spomínal, je to časté držanie mobilu v ruke, že a vlastne neproduktívne, nekreatívne, že človek len sliedí, pozera, preklikáva a nic z toho není. A nic dokonca nezíska nejakú vedomosť. Získa väčšinou len nejaký lacný chýr, že tam havarovalo auto a tam niečo horelo, ale čo z toho, keď to vlastne už za 3 dní nemá význam. Alebo za mesiac, keby to bolo obrovská nejaká tragédia, ale jemu to nedá nič do jeho vývoja, jeho života. Takisto je veľmi dobré šetriť si tú energiu, pretože napríklad človek, ak sa prejedá, tak zistí, že je unavený, že mu trávi a že to telo zobralo strašne veľa energie na to, aby spracovalo to, čo sme do toho brucha hodili. A potom, keď sa vám drieme a ste ustatí, tak potom nespravíte to, čo ste mali v pláne. Takisto je veľmi dobré sa vyhnúť hádkam. Hej, tie hádky uberajú nielenže čas, ale hlavne uberajú veľmi veľa energie. Takže človek, keď je naladený na nejakú večernú prácu alebo na niečo a pohada sa, tak môže to rovno zabaliť, pretože jeho výkonnosť a bude veľa nižšia a bude robiť veľmi veľa chýb. Dobre je aj už v úvodzovkách sťažovateľom. Takisto je to jeden zožrúť času, že keď máte takýchto energetických upírov, že oni sú vymakaní, oni presne vedia, že ako ich počúvate, ako im dávate rady, ale oni chcú len vašu energiu, takže zbaviť sa aj takýchto nejakých vyplakávačov, lebo nikam to nepovedie. Takisto možno, že keď máte prácu, tak ja to robím, že vypnem mobil, alebo nedohodím si žiadnu návštevu, že proste len aby ma nikto nerušil, pretože je ten návštevý alebo kolega, ktorý vám zaklope do kancelárie, tak vám preruší sústredenie. Pamätám si to z vysokej školy, že nemohol som sa učiť na internete, pretože tam stále niekto otváral dvere a stále poď hrať karty a poď na izbu tam sa keca a poď si zahrať hokej na chodbu a vždycky tam boli nejaké ponuky aj, a samozrejme, keď človek sa nechce učiť, čo sa nikdy nikomu nechcelo, tak hneď to privíta, že paráda, veď iba 10 minút a nakoniec zistí, že 2 hodiny sa naháňal na chodbe a potom ležal na posteli u suseda a chlábosila, nikam to nešlo. Zvykli ľudia tak stratiť tú vieru v sebe a taký nejaký nadľad, že objednávajú si všelijakých osobných kaučov a ľudí, ktorí im vlastne upratujú šaty, šatník, aj možno ste sa stretli s tou knižkou tej Japonky, hej, ktorá vlastne príde k cudziemu človeku domov, ktorý si ju objedná a ona iba bere šaty do ruky a pýta sa, kedy ste to mali naposledy, pred 2 rokmi, hodí to na kvopku, toto 3 roky to hodí na kvopku, toto mesiac dozadu. A to, čo ten človek nemal, mám do nežia pol roka, tak ona to háže na jednu kvopku, akože toto tu zostane a všetko, čo bolo, nebolo použité pol roka, tak všetko vyhodí. A proste niektoré veci rozhoduje bez toho človeka, že on odíde z domu a on urobil práce dom, že vlastne dve tretiny zmiznú. A samozrejme, nie okrem nejakých tých historických a rodinných artefaktov, ale spraviť to, čo ten človek nevie spraviť sám. To znamená, vyniesie niečo, kde nejaké puto, kde sa človek klame, že toto sa ešte možno zíde a nakoniec to zožerú mole. A toto ako by ten človek moderný stratil, pretože veľmi veľa informácií do ňo prichádza, prichádzajú nové technológie, nová elektronika, hej, ktorú sa to valí oveľa rýchlejším prúdom. Takisto televízne správy, hej, človek aby mal ten nejaký zdravý úsudok, že povyberať si z toho tú pravdu. A to som rozprával v poslednej časti, si pamätám, že tí skôr narodení, 60-ky, 70-ky, 80-ky, že ešte máme v sebe ten barometer, že nejak sa si logicky povyberať, ale tí mladí ľudia uletia na prvej vete, ktorú dostanú, lebo vravia, že to je vlastne pravda a strácajú takú súdnosť. Takže ja verím každého človeka, že keď spozoruje, že teraz som pod tlakom a pod tým tlakom som už dlho, že je mesiac, dva, že neviem, že sa mi len kopia tie kôpky, že to, čo chcem spraviť a ja neviem sa k tomu dostať, tak je veľmi dobré sa tak zastaviť, chytiť to na papier alebo v hlave a povedať, toto a toto mi bere čas, toto a toto budem musieť umeziť, toto a toto už nechcem vo svojom živote. A proste to vytriedi tie šaty a ako tá upratovačka pozvaná za peniaze a proste vyčistí to. Tak ja verím, že to dokážete aj vy, že si nakreslíte taký nejaký ten tú šablonku na papier a že spravíte ten krok, pretože ono je to neskutočné, nepríjemné, keď sa chytíte do takej tej pase nemohúcnosti, že som neschopný, nedokončujem, začnete sa z toho viniť, začnete byť nervózny, napätý a potom aj tie veci, ktoré máte spraviť, spravíte nedokonalo, potom sa trestáte, že vlastne moja látka kvality bola oveľa, oveľa lepšia pred rokom a už to porovnávate, už sa súdite a potom zase budúce očakávania, sľuby a stále je tam človek v tom zasekaný. Treba spraviť hrubú čiaru, je nový rok, takže to sú predsavzatia, ale môže to byť aj veľké upratovanie.
Počúvate Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Trošku praxe. Riešil som raz manželský pár, ktorý za mňou prišiel a partnerka sa sťažovala, že manžel nemá na ňu čas, že vlastne príde domov a potom ide zase do práce, kde robil vo svojej dielničke svoj koníček a postupnú takou nejakú tú analýzu a pýtania sa pri tom sedení, pri svojom s obidvomi, kde som robil takého nejakého toho mediátora, tak proste došlo k tomu, že ten partner hovoril, že vlastne na to, aby sa uvoľnil, tak vlastne potrebuje tú prácu, že to je jeho koníček, ale chodil tam, že 6-krát týždni a veľmi veľa. Ona bola z toho smutná, že on to mal zle zadelené, popri tom sa ešte zastavil u rodiny a vlastne ona bola sama. Hej, knižka 5 jazykov lásky Jerry Chapman, možno práve u tej ženy bol kanál lásky, tá prítomnosť, buď pri mne a ty mi budeš vyjadrovať lásku. A možno práve on bol na tie činnosti. Takže tu jednoduchým rozhovorom sa došlo k tomu, že je dobré a vlastne my muži naozaj ulítavame niekedy na tých koníčkoch, hej, že za toho socializmu tí muži majstrovali v tých dielňach tie svoje autá alebo niečo vyrábali, to čo nebolo k dostaniu v obchodoch. A je to aj normálne, už som to tu spomínal, že tie psychologické rovnice fungujú, že keď ten chalan zažíva nejaké pnutie v detstve a otec sa mu nevenoval, alebo bola tam neláska, alebo nejaké nepochopenie a bol v ňom emocionálny nejaký smútok, tak muži to dávajú a chlapci to dávajú von. Chlapci bitkou v škôlke, hej, hneď ide úder a naopak je to dospelí ľudia a potom ide to cez tú prácu von. Cez ten workoholizmus a ženy naopak, vy ste emocionálne, takže vy sa vyrozprávate, hej, alebo to tom nesie vaša horná chrtica, že sa tam máte celé potuhnuté. Takže tí muži často majú ten koníček a vedia na niečo sa tak do niečoho zahryznúť a nemusí to vždycky byť akože tak následok tohto chorého programu z detstva, hej. No a tam potom presne je to, že tá manželka už mu aj neverila, že tam ide, už mu to zakazovala, už tam vznikal ten odpor. Takže ono pre niekoho sa to zdá možno, že malichornosť, takáto téma, že tak si to predsa upracem, ale nikto si to nevie, hej. Potom ešte keď vysvitne z toho, že ten človek si vlastne nevie vytvoriť plán, nevie si spraviť nejaký systém, nevie si napísať, že toto spravím dneska a ničo iného sa nechytím, že nemá tam tú sebadisciplínu, tak pre neho to ide veľmi ťažko. To samozrejme zase súvisí od tej podstaty človeka, od toho detstva, že naučili ťa dokončovať veci, naučili ti ako máš, že nemáš začínať druhú činnosť, kým prvú neukončíš. To pravidlo toho Montessori, hej, si sa dohral tú hru, tak poupratuj hračky a začni hrať druhú. Lebo keď deti necháte tak, hej, že príde návšteva a prídu druhé deti, tak u nás to tak poznáme, že zrazu vôjdem do detskej izby a všetko je tam povyťahované. Tam je malá Čína, plastové more a to proste je to, že keď ten dieťa tam nemá niekoho, lebo niekto mu naučené, tak nastane, oni sa dostanú do víru s tými novými deťmi a je konečná. Ako. Takže potom samozrejme toto sa môže vyvrbiť s deťmi, s rodičmi, s kamarátmi, že sľúbite a neprídete a hlavne to odnáša aj vaše telo. Hej, to znamená, to napätie v tom telu, to je to najhoršie, čo môže byť. To je ten tichý stres aj. Hej, že ste stále vnútorne napätí, aj keď si myslíte, že ste uvoľnení, ale vlastne ono to prebieha, že máš odovzdať diplomovku, alebo máš tam tú maturu, máš tam štátnice, alebo máš ukončiť tú robotu, tú prácu do tej roboty, hej, že máš tam posledné 3 týždne na to a to pracuje v podvedomí a to vytvára to napätie a ako náhle ten organizmus, tie bunky sú niečím tlačené, tak môže niektorý orgán to začať odnášať. A to je to najhoršie, keď je ten vnútorný stres dlhodobý a človek o ňom vlastne nevie. Takže hovorím spozorovať to a začať robiť nejaké zmeny. To ma počúvate alebo čítate, viete, že som zastancom toho, že človek ako sa cíti a aký jeho život, tak na to vplývajú základné oblasti. To znamená, čo je, hej, čo, ako sa hýbe, koľko športuje a ako robí psychohygienu. Samozrejme plus spánok, hej, to, ktorý je taký katalyzátor toho. Ale toto je proste to, že to, čo do nás chádza, hej, tak to nás vytvára a naopak to, čo je zlé, tak ako to vynášame. Ako funguje lymfa, takisto ako funguje naša nejaká emočná správa nečistvot. To znamená, toto už je, stalo sa to, nikdy nespravím a proste dávam to preč. Ale niekto sa dokáže v tom hlbiť veľmi dlho. Hej, že dneska som mal tiež jednu konzultáciu a kamarátka mi vraví, že moja mama už za mňa predáva byt, už mi ho prenajíma tu na v Novom meste a všetko meno už je za mňa a ja na to hovorím, ale ten byt je na teba napísaný, nie? Že áno, ona ho vlastne nevie predať bezo mňa. No tak to nechaj tak. Tak ona sa rozpráva o tom, sadni si s ňou, povedz jej, mamina, ja ešte neodchádzam, nastálo, teraz som u priateľa nového, ešte uvidíme, ak sa to vyvinie, to znamená, ten byt v tom našom meste si nechám, budem ho pár mesiacov platiť, tak sa mi prosím ťa do toho nestaraj a prosím ťa už to nerieš. Ak to mamina bude riešiť ďalej, je to jej rozhodnutie, je to jej deň, jej energia, jej čas, jej zdravie a ja som jej radil pustiť to. Hej? Predať ho nepredá, ty sa s ňou porozprávaj, z tvojej strany to ukončí a ho to za hlavu. Namiesto toho, že ona by sa tým, nie že by sa tým, ona sa tým trápila. A moja mama stále to otvára. Ale ona to dovolila, aby to otvárala. Takže môžete sa aj naučiť byť taký odolný voči tomu, že vlastne s touto vecou nemusím už ďalej sa zaoberať. Túto vec som si v sebe, vo vnútri vyriešil a tým pádom je to hotové. Vnímajte svoj čas. Dneska som dostal tiež tú otázku na konzultácii, že vlastne čo teda, ale mám koniček dať preč a obetovať sa pre deti? A vravím, žiadne obetovanie. Už to slovíčko znie nepríjemne, obeť. Hej? To znamená rozdeliť si ten čas medzi deti, medzi manželku, medzi rodičov, rody, hej, obi dve, aj manželkinu, aj svojich rodičov. Rozdeliť to medzi prácu pri dome, prácu no, regulérnu, ktorá nás živí, koníček, ktorý ma dobíja energiou, športom, nejakým čítaním knížok, hej, pozeraním filmov, ktoré si vyberem cieľene, stretávanie sa s dobrými ľuďmi alebo s tými, čo ma posúvajú, to znamená to, čo bude krmiť moju dušu. Ale ste rozdeliť to medzi tieto, tak volám to, že stajne. Hej? Že aby tam jedna nejak extrémne netrčala. A keď samozrejme u mňa napríklad rodina bude vždycky trčať, bude na prvom mieste, ale aby tam nebolo, že zrazu ten koníček predbieha všetkých, pretože to bude mať okamžite dopad na iné stajne, že im sa nedostane. Samozrejme je to ešte faktor tých drog a alkoholu. Ako náhle spomeniem to, lebo ono sa to tak nezdá. Ten alkohol ničí cez fyzickú stránku a ničí dlhodobo, že trvá to niekedy 10 až 20 rokov, ale tie drogy rozoberajú tú psychiku znútra. Hej, čo mám kamarátov, ktorí pofajčievajú, tak ono je to krásne vidno, ten proces od 0 do 10 rokov, že sa stávajú takými spomalenšími, hej, lascivnejšími, že takým, že a už to začína mať dopad a dopad aj na ich vzťahy, na ich prácu, že začínajú prichádzať o zamestnanie, hej, že tam zjavuje sa tam nezodpovednosť a po dlhšom čase tam vyhasí na život. Hej, či je to alkoholik alebo narkoman, tak zhasína tam ten vnútorný náboj. A je to veľká škoda, lebo dostali sme ten život ako veľký dar. A ja stále ho na to hovorím, že keď človek začne argumentovať, vieš, ja sa dostávam do takých hlbších duchovno-meditačných stavov vďaka marihuane, tak ja na to hovorím, že pre mňa je to umenie dostať sa v tom čistom stave. Hej? Pre mňa je ten človek hrdina vtedy, keď vie zvíťaziť na nejakú ťažkou situáciou s tými schopnosťami pri plnom vedomí a nie pod nejakou látkou alebo nejakými doplnkovými látkami alebo niečím, čo ho vyhecuje k nejakému nadmernému výkonu. A to vlastne ho posilní. Takže zvládnuť niečo sám sebou je to najlepšie, čo človek môže. Keď príde nejaká facka, nejaká kolízia a nie zvládnuť to tým, že utečiem alebo dám si drogu alebo dám si liek a vlastne to nejak zakriem alebo to niekto za mňa vyžalí alebo zaplatím niekoho. To je len taká, to je útek, to sa nám vráti. To jednoznačne, keď ten duch sa má na niečom zoceliť, tak tá lekcia bude dovtedy prebiehať, až to bude doriešené. Hej? Vtedy to je jasné, že na tom zosilnieme. A keď na niečom zosilnieme a prekonáme to, už sa toho nebojíme. Môže nám to chodiť do cesty a my už to budeme brať ako normálne kamene na ceste. Už nebudeme o to zakopávať. Už to budú naše dlaždice. Na rade je opäť čítanie z toho Šlabíkara spomínaného Hnedého. Je to prvý diel o strachoch. Druhý diel vyjde v septembri tohto roka. Možno už aj v auguste uvidím, ako ho stihnem dokončiť. Kapitola, ktorú dneska budem čítať, sa volá Minikurs numerológie. Prvým krokom, ako sa strach rieši, je potreba ho pomenovať. Rozpíšem teda 9 typologických druhov strachu a sebadeštručných procesov podľa numerológie a k ním príbuzné odnože strachov. Dúfam, že pri čítaní jednotlivých kapitol objavíte svojho parazita, či mu dáte zelenú, aby odišiel. Je dobré si vypočítať z dátumu narodenia vaše číslo dňa, životné číslo a váš životný kľúč. Môže vám to umožniť dôkladnejšie spoznať vašu podstatu. Tu je teda minikurs numerológie. Číslo dňa zistíte poľahky. Ak vaša číslica dňa narodenia je jednociferná, napríklad ste sa narodili 7., ste sedmička zo dňa. Ak je deň vášho narodenia dvojciferné číslo, napríklad ste sa narodili 17., sčítajte jednotku a sedmičku, čo sa teda rovná 8, a ste teda osmička zo dňa. Ak ste napríklad narodení 26., tak 2 plus 6 je takisto osmička zo dňa. Čo to číslo znamená? Číslo zo dňa reprezentuje vaše dary, nadania, vlohy, talent, schopnosti. Cieľom každého človeka je rozpoznať ich, prijať a uchopiť ako nástroj, aby pomocou nich naplňal životné poslanie. Tieto obdarenia násobia najmä rodičia, takže ak má napríklad doma v období od narodenia do 9 rokov odovzdať dcére vieru v seba, teda mamina, seba istotu a nepodporujú v tejto oblasti, samotné nadanie sa obratí na neistotu, z ktorej sa budú rodiť obavy a vnútorná nespokojnosť. V prípade potlačania darov sa stáva pre daného človeka výzvou nájsť v sebe zamlčenie nadania a oživiť ich. Takže môžete dostať nástroj, ale môže to skončiť tak, že bude utlmený a naopak môže začať pôsobiť proti vám. To znamená, či ten rodič vás v tom období, keď mal pri vás stáť, tak či tam bol. Nič není náhodou, hej. Vyberáme sa aj tých rodičov, takže presne náš duch vie, že čo dostaneme, ale či to bude skryté, alebo naopak bude to aktivované. Životné číslo si vypočítate taktiež ľahko. Jednoducho iba sčítate všetky číslice vášho dátumu narodenia. Príklad výpočtu životného čísla. 15. júla 1986. 1 plus 5 plus 6 ako mesiac, 1 plus 9 plus 8 plus 6, to je ako číslice roka, sa rovná 36. A nakoniec potom tú trojku a šesku zase sčítate. 3 plus 6 je 9. Človek narodený v tomto dátume je teda šestka zo dňa a jeho životné číslo je 9. Čo toto číslo životné vlastne znamená? Životné číslo je zvestovanie nášho poslania. Teda to, čo je našou úlohou, kde je naše miesto, aké je naša misia, povolanie, v akej oblasti máme pracovať, v akej sfére máme pomáhať ľuďom priniesť ľudstvu osoch a službu. Poslanie je naša cesta, teda to, čo budeme riešiť celý život a čo máme zvládnuť. Dopátrať sa a odovzdať všetkému živému vo vesmíre, prečo som tu. Utláčok esencie a originality nášho ducha, ale rovnako aj tak nájsť uspokojenie seba cez sebarealizáciu a tvorenie. Máme teda dary a poslanie. Chýba už len životný kľúč. Ako to spojiť, teda akým spôsobom používať nadania na uskutočňovanie nášho osobného Božieho plánu. Čítajte si číslo zo dňa a životné číslo a vyjde vám kľúč, ktorým úspešne naplníte svoju misiu. Ak by ste chceli vypočítať kľúč u človeka z hora uvedeného príkladu, bolo by to číslo 6 ako číslo zo dňa plus 9 ako životné číslo. 9 plus 6 sa rovná 15 a zase sa sčítajú tie numerá. To znamená 1 plus 5 sa rovná 6. Ak by takýto človek bol u mňa na konzultácii, odporúčal by som mu veci riešiť s láskou, nadhľadom, charizmou a harmóniou, lebo 6 reprezentuje práve toto. Samozrejme, vypočítal by som aj dané obdobie tomu človeku, v ktorom sa práve nachádza, ale toľko vás zase tou numerológiou zaťažovať nechcem. Ak vás táto veda zaujíma, Danka Babková zo Slnka v srdci, www.slnkovsrdci.sk, robí pravidelné kurzy v Trenčine a Martine a Katka Čičpancová zase v Bratislave a v Tatrách, www.numero.sk. Práve Danke vďačím za to, že ma voviedla do tajú numerológie a aj touto cestou jej ďakujem za osvetlenie tohto úžasného nástroja. Obidve spomínané ženy sú nádherné duše, v prípade záujmu vás rady vovedú do tajomstva tohto odboru. Ak sa nechcete naučiť robiť numerologické rozbory a absolvovať kurzy, stačí si dať spraviť iba svoj osobnostný numerologický rozbor u nich. Možno zostanete prekvapení, koľko sa dá vyčítať iba z dátumu narodenia a mena človeka a podľa toho si poradí pri životnej kolízii. Koniec reklamy, vraciam sa k téme. Ktoré z týchto čísiel sledovať, ak sa bavíme o strachoch? No, jednoznačne životné číslo, lebo to nás špecifikuje najlepšie, ale predovšetkým opisuje, čo budeme riešiť celý život. Reprezentuje väčšinu tému našej konkrétnej osobnej výzvy, ktorú sme si do tohto života naplánovali doriešiť a postúpiť tak o stupienok vyššie. Nečudujte sa však, ak nám vyšlo vaše životné číslo napríklad 7, no najviac momentálne prežívate strach dvojky. Každý z nás počas života prechádza všetkými nižšie rozpísanými strachmi. Závisí od toho, v akej osobnej ročnej vibrácii sa práve nachádzame, prípadne v akom 9-ročnom cykle práve sme. Tu je zoznam životných čísel osudových a ich prináležiacich strachov a deštručných postojov. Jednotka – strach zo zlíhania. Dvojka – strach z poníženia. Trojka – strach zo samoty. Štvorka – strach z budúcnosti, nedostatku. Peťka – žiarlanie, spútavanie, kontrolovanie. 6. Strach z prijatia. 7. Sebaobetovanie. 8. Strach z chudoby, fyzickej alebo materiálnej, emocionálnej, chudoba citov takzvaná, či mentálnej, negatívne zmýšľanie. A 9. Sebadeštrukcia. Pri životnom čísle 11/2, teda anielské číslo, platí dvojkový strach z poníženia. Aj keď najväčšou výzvu týchto anielských bytostí je vlastne uveriť vo svoje duchovné nástroje. Nemusíte veriť numerológii, napriek tomu avšak ďalej vypísané a zadefinované strachy môžu pomôcť nielen opísať vaše obavy, ktoré vás pripravujú o radosť a pokoj. lebo ak sa neskôr budeme baviť o vyliečení z dajakého strachu, bude potrebné ho najprv čo najpresnejšie pomenovať. A ešte jedno upozornenie. Ak vám vyjde napríklad životné číslo, nemusí to automaticky znamenať, že trpíte daným strachom. Možno ste už dávno vyliečení a už ste dávno tie programy postrhli a vylúčili zo svojho života. Aj koniec kapitoly bola krátka tento raz. Ja ju mám prekopírovanú na mojom blogu www.pavelhiraxbariček.sk. Tam to je rozpísané aj v tej písanej forme, lebo tie čísla je lepšie, keď človek vidí. Prednášky. Už začínam 6. februára. Prvýkrát sa v tomto roku predstavím v Brezne v kultúrnom dome 6. februára v stredu. Potom vybehnem dvojičku na východ. 13. februára budem v Michalovciach v Zlatom Bíkovi. 14. februára budem v Starej Ľubovni. Premiérovú, ak si dobre pamätám, tam som v živote neprednášal, takže 14. február Stará Ľubovňa. 19. februára budem v Šali a na druhý deň 20. februára budem v Novej Vsi nad Žitavou, to je okres Nitra. 27. februára budem v Liptovskom Mikuláši, 12. marca budem v Starej Turej, 21. marca budem v Kysuckom Novom meste, to je takisto pre premiéra. V Kysuckom Novom meste som ešte neprednášal. A 27. marca budem v Bratislave, klasicky v KD v kultúrnom dome Vajnorská a deň na to 28. marca budem v Trnave v Kine Hviezda. Ak máte záujem o predpredajové stupenky, tak ako klasicky už po iné roky kúpite ich na www.predpredaj.sk alebo ticketart.sk. Ja vám moc ďakujem za počúvanie a ešte si zahráme Deška Ursínyho. Ak by ste mali nejaké ťažoby, alebo napadla by vás nejaká oblasť, ktorú by som mohol rozoberať v niektorej budúcej časti, tak mi pokojne píšte na Rebeku, alebo na Facebook, alebo na jednoduchý mail hirax@hirax.sk. Prajem vám príjemný zbytok dňa.